بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوني تريكم لأن موزي ربيع الأول مواكب الفموجة من أربعين تاتو. Katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul, Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullah ta'ala, tuendelea kutaja asbab ambazo zimepelekea katika mashakil kwenye nyingi katika familia za Kiislamu na namna ya kutatua matatizo kama hayo. Walhayatu al-usariya al-mashakilu wal-hulul, mashakili yanayotokea katika familia na namna ya kutatua. Asababu rabi'a ambayo tulifikia, taqsiru zawj fi nafaqa. Miongoni mwa sababu zinazopelekea kuleta matatizo katika familia ni mume kufanya upungufu katika kumsimamia mke wake na watoto wake mahitajio yao, kile wanachokihitajia katika kula na kuvaa na sehemu ya kuishi. قال فرض الله عز وجل النفقة وجعلها واجبة على الزوج لزوجته. الله سبحانه وتعالى أمفرذيشا وواومي يويا وكزاوك واسمميا مهتجيو ياو، فينفق مما أتاه الله على قدر غناه إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعلى قدر حاله وما تيسر له. وإكيوا الله سبحانه وتعالى أمم بوزو نتجيري بس أوي أتوسممية وتواكي ونمباني وقدر يفيد الله سبحانه وتعالى أن يفهم كنجولية كتك رزقياك، بمعنى aishi katika maisha ambayo yalingana na neema Allah subhanahu wa ta'ala ya mali aliyompa. Na upande wa pili, ikiwa ni mtu hana uwezo, ni fakir, basi atatoa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwezesha, kama fi qawli Allah azza wa jalla liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, mwenye wasaa, mwenye ukunjufu katika rizqi atoe kadri ya wasaa wake. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, na mwenye dhiki, bimaana hana uwezo, basi atoe katika alichompa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, Allah subhanahu wa ta'ala hamkalifishi mtu isipokuwa kwa kadri ya alichompa. Kwa hukalifishwi zaidi ya vile unavyoweza, lakini ufikishe kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokupa uwezo wako, usipunguze, haswa kwa watu wako wa nyumbani. Kuna baadhi ya mabwana huwa wazuia kiasi cha kuwa watu wake wa nyumbani mpaka wapata dhiki, na uwezo anao aweza kuwasimamia, lakini wakawa mpaka wapata dhiki. Sasa hili laweza kusababisha mashakil ndani ya nyumba, kula ikawa ni tabu, pengine kuvaa ikawa ni tabu. Mambo kama haya wakati mtu anao uwezo yaweza kuleta matatizo katika familia. Ama ikiwa hana uwezo, ni fakir, basi atatoa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomruzuku katika riziki zake, wala hakalifishwi juu ya kile ambacho akiweza. Kwa hivyo angalia sheria ya Allah imeweka mambo kati na kati. Alhamdulillah, imekuwa sahali. Unao uwezo, simamia kwa kadri ya uwezo wako. Huna uwezo, basi kwa kadri ya kile Allah alichokuruzuku, tosha. Allah hakukalifishi zaidi ya vile unavyoweza. وقد دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تشتكي له زوجها. سكوموجا هند بنت عتبة رضي الله عنها alikwendakum tum sallam kumshtakia mumewe. Na Hind huyu ni mama yake Muawiya radhiyallahu anhu arda, Muawiya ibn Abi Sufyan. Lakini wengi katika Uislamu wamechorewa picha kuwa huyu Hind ni muovu, na alibakia katika uovu wake mpaka kufa kwake, mpaka watu walikuwa nakumbuka kulikuwa na kisa kiendelea kuwa katika vita vya Uhud yeye ndiye aliamrisha auawe Hamza, na si kweli hii pia tuliwahi kuzungumza katika sira, pamoja na kuwa alikuwa katika kufuru, tuseme kwa mfano ni yeye. Walislamu yajubu ma qablahu, Uislamu wafuta yale makosa ya mtu aliyofanya wakati wa jahiliya na kufuru, ingawa si yeye. Lakini kuna filamu ilitengenezwa ya risala ambayo ilitengenezwa na Mashia, wakawa wachora picha kama hii kwa sababu huyu ni mamake Muawiya. Kwa hivyo ikawa yachorwa ile picha ili kutia chuki kwa watu. Kisha na Abu Sufyan radhiyallahu anhu ni baba yake Muawiya radhiyallahu anhu, ambaye alisimama upande wa Makuraish kwa muda mrefu mpaka akasilimu wakati wa Fathu Makkah katika Bani Umayya, akasilimu. Uislamu wafuta yale yote yaliyokuwa kule nyuma katika makosa yote, hata mtu akafanya nini maadamu alisilimu, basi ule Uislamu ushakuwa ni sababu ya kufuta madhambi na makosa yote aliyoyafanya mtu katika ukafiri. Kwa hiyo asije mtu hapa akasema kuwa huyu Hind alifanya, atakuwa ni mjinga wa mwisho, sababu hata yeye unayezungumza kama yeye ni kafiri pale alipo, akisilimu yale makosa yake anayoyafanya Allah atamsamehe. Wangapi katika masahaba ambao kabla ya hapo walikuwa wakimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku hidayah, wakawa wao ndio wanaunusuru Uislamu na tarehe ya Uislamu ikawakumbuka, mfano Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, na wengineo katika masahaba wako wengi tu, Amr ibn al-As na wengineo, Khalid ibn al-Walid, na yale aliyoyafanya katika vita vya Uhud kabla ya kusilimu, na akasilimu akawa ni katika makomanda wa majeshi ya Uislamu, bali akawa ni sababu ya futuhati nyingi katika zama za Abubakar as-Siddiq na zama za Umar radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hii ni kidokezi tu kuwa Hindi alikula lile ini la Hamza kisha hakuweza kulimeza. Kwa nini? Sababu ataingia motoni. Kwa hivyo lile ini lile litachomeka. Angelikuwa nkula akili zenu mzima, mtu akila kitu siwenda chooni bwana. Mwema mazungumza maneno eleweki. Lakini ni ushia, wajua ushia akili yake, mtu akiwa mshia ni kama mwenda wazimu, akili yake huwa ndogo sana, hawezi kufikiria nje ya box. Kama iwafungwa hivi hawezi kufikiria. Ndio maana mweza kuona mambo ayafanya mpaka ukashika kichwa, hii pia binadamu mweza kufanya. Wallahi, lau kama ingelikuwa mashia wanyama ingelikuwa ni aibu kwa wanyama, wacha kuwa ni binadamu. Ni aibu kumwambia shia kuwa wewe kama punda, utakuwa mdharau punda, wamdharau sana, sababu afadhali yule kuliko haya wanaoyafanya warafidha alaihim min Allahi ma yastahiqun. Kwa hivyo dini yao wao wameiweka katika kuwatukana masahaba tu. Hind bint Utba radhiyallahu anha alikuja kwa Mtume sallam kumshtakia mumewe Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih, Abu Sufyan ni mtu yuwazuia sana, la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Hapo ndiko banini hatoi kile kinachonitosheleza mimi na watoto wangu, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, isipokuwa ikiwa nitachukua katika mali yake bila yeye kujua ndio kitatosheleza. Bimaana ya bidi nivute ili niwasaidie watoto wangu wale vizuri nyumbani, kula yenyewe haitoshelezi. Hiya tasalu hal alaiha junahun li akhdhiha mala zawjiha duna ilmihi, ni kama auliza, je, na madhambi mimi nikichukua mali ya mume wangu bila idhini yake, bila ya kumwambia, sababu hatupi cha kututosheleza ndani ya nyumba. Na hapa ieleweke, ni iwe hatoi cha kutosheleza ndani ya nyumba, ama akiwa yuwatoa cha kuwatosheleza kisha bado wavuta, hapo wapata nini? Wapata dhambi wewe sasa, sababu wamdhulumu yule mume. Maadamu yeye yuwafikisha katika nyumba kile kinachotosheleza, haifai kuchukua zaidi ya hicho. Lakini hapa huyu aulizia radhiallahu anha, anachoulizia ni kuwa ikiwa hanipi cha kunitosheleza mimi na watoto wangu, isipokuwa kwa mimi kuchukua kwa siri katika mali yake, bimaana, je, napata dhambi kwa hilo? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sana akamwambia, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, chukua katika mali ya mume wako, lakini bil ma'ruf, usipite mipaka katika kuchukua ile mali, chukua kiasi ambacho cha kutosheleza wewe na watoto wako. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam dalilun ala anna an-nafaqata min wajibati az-zawji ala zawjatihi wa abna'ihi, na maneno haya ya Mtume sallama ni dalili ya wazi ya kuwa kule kusimamia nyumbani mahitajio ni wajibu wa mume juu ya mke wake na watoto wake. Ni wajibu kwa mume kumsimamia mke wake na watoto wake, wala si wajibu kwa mke kutoka kwenda kufanya kazi. Pale pale nyumbani aweza kukaa pale nyumbani yule mke, ni wajibu juu ya mume. Kinyume na leo wataka kubadilisha, kufanya kinyume na kusema kuwa si usawa, sio? Kwa hivyo kama vile mume yuatoa na mke pia atoe, na ikiwa mke yeye hatoi, basi atafanya kazi za nyumbani na aweza kudai, aweza kudai kwa yule mume kuwa alipwe. Na ikitokea kwa mfano katika kanuni za kibinadamu hizo wanazozitunga, ikitokea umemwacha mke wako, lazima utamlipa ile miaka yote aliyokaa na wewe. Kwa nini? Sababu alikuwa kufanyia kazi, yani yachukuliwa kama ambaye twaishi kimtegesho, mtegesho, twategeshana hivi. Yani watu hawaishi kama, yani watu waishi kama ambaye wako kazini pale, si mafahamu, wako kazini, si ati ni familia, watu wapendana, kuna mahaba baina yao, watu waishi kama wako kazini, kazini vile. Fanya hivi utapata hivi, usipofanya hivi upati hivi. Na wako wanaume waishi hivyo katika kufaru, kuwa mke afanye kazi na mume afanye kazi, mwisho wa mwezi toa nusu na mimi nitoe nusu. Kwa nini nisimame peke yangu? Familia si yetu sote hivyo. Kwa yule mke watoa pengine 50% na yule mume 50%, si ati kusaidiana, kwa ridhaa, tuko kibaruani, toa mimi nitoe. Lakini Uislamu la, Uislamu wasema kuwa ni wajibu juu ya mume kumsimamia mke wake mahitajio yake, ni wajibu, ni wajibu juu yake kumsimamia mahitajio yake, tena si mke tu, na watoto wako. Qala fayambaghi lahu an la yakuna qaturan bakhilan, yampasa mwanamume asiwe mbakhili, azuia sana, bal min tamami al-adli an yakuna munfiqan bima'ruf, katika ukamilifu wa uadilifu wake kama msimamizi wa nyumba awe atatoa kwa kadri ya vile inavyohitajika ndani ya nyumba yake, asifanye israfu akapita mipaka, lakini kwa kadri ya vile inavyohitajika ndani ya nyumba yake awe atanini, atatoa na kuwasimamia watu wake, kwa asiwe bakhili. Kuna watu ni bukhala, yani mpaka akinunua resheni ya mwezi aihisabia masiku. Mwanzo ili jambo la kuhesabu ili Mtume wa sallam amelikataza hili, hii kuhesabu hesabu kilo moja hapa, alafu kilo, usiseme nitapanga panga, wewe nunua sawa ya kutosha mwezi mzima, waachie Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa riziki. Nini nikusha chumvi, nunua chumvi, nunua. Ah, juzi tu nanunua mimi. Hebu ngoja mpige hesabu, kilo moja ukiigawanya itakuja hivi na hivi na hivi, yatakana ichukue siku 20, mbona ichukue siku 15? Njoo wewe upike basi, mwanze kupima pima hapa. La, hii bana matumizi ya kupita mipaka hizi, usifanye israfu. Lakini na wewe ukishanunua basi wacha tu pale nyumbani. Na subhanallah, ukifanya hivyo uweza kuona ile uliopanga labda pengine itaisha mwezi, ikachukua mwezi na nusu, miezi miwili. Sababu anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayepanga ni mambo yanavyokwenda. Maadamu wewe ushaweka kile kiwango ambacho waona hiki kitatosha, basi khalas, khairi kubwa. Ama kufikia wengine mpaka kuwanyima watu wao wa nyumbani kuwapa chakula kwa sababu amejiwa na mgeni. Wako baadhi ya watu wafanye hivyo, kuwa yule mke apewa masharti, hii nimekupa ni ration ya mwezi mzima. Sasa sikiliza, akija mgeni utajipanga, yani bimaana akija mgeni ataharibu budget pale. Kwa akiharibu ile budget, tuseme siku moja sasa impungua, yule mume akwambia mimi sitoi, nishatoa. Sasa kama hawa yajuzu kufanya nini? Kuvuta ikiwa yahitajika ndani ya nyumba, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia chunga, saa nyingine afadhali ukakope kuliko kuchukua kwa ume wengine. Azihisabu kila akitoka chooni, akitoka nje, ahisabu kipochi chake, zile ngapi ameziweka ahisabu. Kuna watu wana kama ugonjwa, nitaja juzi hapa tulizozungumzia ubakhili. Jamaa basi bahati mbaya ajisahau kipochi chake chooni, huwa ingia nacho chooni hao, akasahau tu akitoka, akusimamia mlangoni pale, ndio nasahau mlangoni pale kwenye choo, ukifungua tu unaona kipochi changu. Swali la kwanza ile asiku kiona moyo unasema alhamdulillah kukiona, lakini ukiona basi mpishi kidogo, atajifanya ingia chooni, afunga ndani, kisha afungua kile kipochi, afanya nini? Ahisabu hivi, ziko sawa, kisha afunga yote mfukoni. Wewe utakufa, utaiwacha hapa mali hiyo, wala hujatumia chochote. Maisha gani ya watu wengine waishi? Dhiki akhi, gumu kweli kweli. Bakhili, subhanallah, bakhili kweli kweli. Mtu Allah amekufungulia, ana uwezo, aweza kusikia wenzake wazungumza chakula, hajawahi maisha yake kukiona. Daily apiga mofa na supu, kila siku supu na kipande cha papa hivi. Mwajua nakusudia nani? Wako jamaa zetu ufanye hivyo kila siku hivi. Usione kuwa yupenda sana kile chakula, afinya mpaka matumbo yashikane na unga, utafikiri apiga plasta. Yuko hivyo, yuishi hivyo maisha yake. Lakini ukimwangalia ule ukweli wa mambo, anao uwezo mkubwa sana, lakini avaa kikoi na fulana ya captain. Ile fulana ya captain ile nyeupe ile, ukiangalia inchaka, alafu ana mkoi wake, na alafu ana ule ukanda ule wa kikoi ule wa zamani ule, ana fulusi hapo mfukoni, ajabu. Hawa ndio wale, kuna mmoja, acha tu niwamshe msilali. Kuna jamaa kila usiku apita kwenye mlango wa benki, kisha apiga honi pep pep pep, kisha yu apita pita hivi apiga pep pep pep. Jamaa mwambia, wewe kila siku unasema na wazimu, kuna pesa zangu akilala na askari pale zitakwenda. Yaani jamaa afikie ugumu kiasi hichi, asema pale benki kuna pesa zangu, basi sitaki yule alale na jamaa waje waibe, nikienda niambiwe zinaibiwa. Haziendi hivyo. Allahu musta'an. Usiishi na ugumu namna hiyo. Qala fayanbaghi lahu an la yakuna qaturan bakhilan bal min tamami al-'adli an yakuna munfiqan bima'ruf ghayra musrifin. Asiwe ni mtu afanye israfu, atoe kati na kati, si kufanya israfu. Qala wa an tayyib khatirin minhu, bimaana tayyib an-nafs, atoe akiwa yuko radhi kuwapa mke wake na watoto wake. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha, wewe hutotoa chochote unachokitoa wakitoa kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa utalipwa ajili yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ma taj'aluhu fi imra'atika tu'jaru ala dhalika, mpaka lile tonge unalolitia katika mdomo wa mkewe, bimaana kile anachokula mke wako katika kile ulichokitoa wewe, pia waandikiwa ajri. Wewe waonaje mume ana ajri ngapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atasimamia sawa sawa familia yake kila siku? Wakila wewe waandikiwa ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ndani ya nyumba wale. Sasa usije nyumbani pa mnakula kama mtwa yani walalamika pale nyumbani ikiwa paliwa vizuri, alalamika sana. Wawache wale, ni sadaka yako ile. Huwezi kujua Allah akuepusha na shari ngapi wewe kwa ile sadaka unaoitoa katika nyumba yako. Huwezi kujua, na huwezi kujua Allah akufungulia baraka mara ngapi katika riziki yako kwa sababu ya kile unachowalisha watoto wako na mke wako katika riziki ya halali bila israf, kama tulivyotaja. Wa majaa min hadithi Hakim ibn Muawiya al-Qushairi عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه. وصحابة نوز يا رسول الله نئبي حق يمكويتو أو يعني يوكزيتو يو يموجويتو يعني كلا موجة نمكيواكي حق يولمكيواكي يو يكي نيني. قال أن تطعمها إذا طعمت ونبقول نئبي أمليش بمعنى مسمامية كلك واكي وتكسوها إذا اكتسيت نأمفيش بيونا بوفا كويفو مسمامية كوفا كواكي نهاية يوتي كما تلفتاجة وقدر يفيري الله ألي بكوزيش كوي إسيجي منامكي أكم كالفيش مميواكي زايد يفيري نفوزي كونفانو أكم تكا ننوينغو أمبايو بينين زايد يمشارا نوباتا كوموزي تكوى مكوسا سابو هاوزي ساسا يوم كالفيش ساسا هي مكوس كيف قدر يفيري الله عليه بمويزش. ولا تضرب الوجه ولو سمبي مكيواكو كتك أوسو انتو كي ربشا ربشا بيبا كوفي إلو باك لم تياكي سونزي ونجينا بيا نانغومي إلي مونا مكي كنا كشتاكي كوا وتفكير ميتوكا كوني جيم يا ندوندي كما ميتوكا كنا كشيزا جيم يا بوكسين أمي فورا فورا ماتشو إيفي mara huko amekatwa, nani wa mumewe, haifai kumgusa uso, haifai. Mtume salama amekataza hili, na ndikuja kuzungumza hapa kwa waume wengine, chungeni msione kila mwanamke hawezi kurudisha, huwa waonea huruma, na wakati mwingine iwaona kwa nkimpiga ataibika, alafu ataambiwa babake, babake watoto wangu, watu mtaani watamzungumza, ile bwana ametandikwa kweli na mke wake. Kweli niwaambia, kuna mmoja ye mwenyewe hali yake taabani, kisha ampiga mke wake. Sasa ule mke humwangalia tu huku yafiki, tena akija yuwasema kwao, asema mimi singetaka ningempiga mtama tu yule, naweza tena naweza sana kumtandika kisawa sawa mpaka watu wakamcheka. Lakini alafu angalia mwanamke vile na hikma, lakini alafu watu watasema kuwa babake watoto wangu apibwa na mke wake, itakuwa aibu kwa watoto wangu. Nafikiria hivyo eh, kwa msijione mwajua tena vile vijitu vijitu vidogo vidogo kina kina Abu Musa ibn Nani hivi yani natandikwa eh, waweza kutandikwa washikwa hivi. Nakwambia kweli, tafuta tena basi upate awe atoka kwenye familia watu wakubwa wakubwa vile. Hata mwizi akiingia nyumbani hujui utakuwa na wake kama hao. Kweli mara toshakamatwa nitandikwa nitiwa chumbani amfungiwa, ngoja wazee waje. Kweli shikwa ukaenuliwa kwenye ukuta hivi, si wewe urusha kofi moja ukaanza kutandikwa, wasemaje? Wasemaje huko kwa makofi? Basi nilikuwa nafanya mzaha, nilikuwa nafanya mzaha. Naona ndio pale ikifunguliwa milango, sasa jamaa waje kukusaidia, wajifanya mwingilia nini nyinyi, mwingilia nini nyinyi, yaani kumbe ashaibika kule ndani atandikwa. Kama akh mmoja tuelezee hapa, si mbali huko, mume amsubiri mke mlangoni bwana, akishuka tuanza kumpiga yule mke mbele za watu bwana, barabarani, aibu hizi.
Yule mke akimbia nyumbani, watu waelewe, akimbia nyumbani huku yupigwa, kaingia kafunga mlango sasa. Ha, huko ndani sasa mume akapenduliwa chini, pigwa kisawa sawa, pigwa kisawa sawa. Jirani wamekuja wataka kumsaidia mke, sio waona mke ampibwa huko nje, wakiingia wamkuta mume kalazwa chini, tandikwa kweli kweli. Ah, kumbe kule nje alikuwa muacha tu vile mbele za watu. Kwa msijifanye mwajua, fanya mwajua kupiga mwanzo haifai kumpiga yule mke, lakini nawaambia pia mutahadhari. Kuona wewe waweza kupiga sana, pia wao waweza ama kongo jio udade tu kapibwa kitu kisawa sawa. Ndio ukiamka wewe unaona kama shetani ama nani kwenye usingizi, kumbe ulikuwa setiwa. Walala tupibwe mwiko ule itweni kile cha chapati kile kifimbo kile, pibwe cha kichwa kisawa sawa, mpaka ukiamka wewe waweza kwenda mbio, hujui kuendelea nini. Kwa hiyo haina haja mwanzo masala ya kupiga piga wanawake si sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa sheria imeruhusu kwa kadri, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo amelikataza, kumaanisha kuwa iwe ndio hali ya mwisho kabisa. Ikiwa imebidi wadhribuhunna, ni ruhusa imetolewa kisheria, lakini si hivyo basi mangumi na nini na kumfurisha macho kiasi tu, sehemu nyingine si kumpiga kwenye nini uso. Kana kuna siku hapa nilizungumza kuwa mke hapigwi, ikiwa ni mkorofi muongezee mke, sijui ikhwa wakenda wakakata ile sehemu, nilikuwa tuzungumza masala haya. Ah, wanawake mpige kelele mpaka nikashtakiwa kwa Sheikh Abu Hashim. Huyu Qur'ani yenyewe asema tupigwe, yasema tusipigwe, yaani wako radhi wapigwe lakini wasiongezewe mke, sijui mwafahamu. Si awache Qur'ani sema tupigwe, sijui mwelewa. Ni kweli Qur'ani imezungumza hivyo, wadhribuhunna, kweli, lakini hili jambo Mtume SAW amelikataza kwa wanaume, asimpige mmoja wenu mkewe kama vile anavyompiga mtumwa, kisha mwisho wa usiku yuenda iwalala na mke wake. Hili jambo Mtume SAW amelikataza kuonyesha kuwa ni jambo la mwisho kabisa, na ikiwa mpaka kupigwa pia mpigwa na bado mkorofi, basi hapo mtu aweza kuongeza mke kumsaidia, ule ukorofi wote waisha siku hiyo hiyo. Kini jamaa wasema situpigwe bora, sisi hatuelekezi watu katika kupiga piga wanawake, la siko si sawa. Qala wala tuqabbih, qabbahaki Allah, kuzungumza maneno kama hayo, yani Allah akufanye mbovu akuharibu kitu kama hiyo si sawa. Wala tahjur illa fil bayt, na kimgura mke wake asimgure isipokuwa pale pale ndani ya nyumba. Bimaana ikiwa imefikia kumgura kwa sababu ya makosa anayoyafanya hata kurudi nyuma, basi umgure pale pale ndani ya nyumba, si kuishi kwenda nyumba nyingine, ama uwe huji kulala pale ndani ya nyumba, itakuwa ni makosa, umgurie pale pale. Fal infaqu min huquqi zawjati sawa an kanat ghaniya au faqira, kwa hivyo kumpa, kumsimamia yule mke ni katika haki yake yule mke, awe yule mke ni maskini awe ni tajiri, haiangaliwi. Hata yule mke akiwa ni tajiri kuliko wewe, useme mke wangu nazo kweli wewe pia hivyo hivyo, bado ni wajibu wako wewe mume kumsimamia, na hili lina hikma kubwa sana ndani yake. Ndio uwe mwanamume kisawasawa ndani ya nyumba, waweza kuzungumza kwa sababu wewe watoa. Na wewe tizama wale ambao hawatoi, pengine wasimamiwa na wake zao, mara nyingi yabidi we hewallah bana iwawa dhaifu katika nyumba, mpaka wakati mwingine kuweza kutokea makosa, hawezi kusema ile makosa, haya matatizo mengine. Kwa wewe simamia nyumba yako, hata kama ule mke wako ni tajiri, msimamie ndani ya nyumba, usiangalie ule utajiri wake. Ni wachache sana, wachache sana katika wanawake ambao Allah amewapa uwezo waweza kuwasaidia waume zao kisha ile heshima ikabakia pale pale. Mara nyingi yule mwanamke akijiona ajitosheleza, humdharau yule mume. Hii ndiyo mara nyingi
kwani kipi kikubwa ambacho kuna tofauti baina yake wewe na yeye wakati yeye ndio yokusaidia wewe mume, kwa mwisho yokudharau. Na ikifikia hapa sasa ndio yale ya jamusho yabidi kuacha. Ndio ukaona mara nyingi yule mke akiwa na uwezo huolewa mara nyingi sana, aolewa kiwacho, aolewa sababu hawezi kuishi na mume siku mbili tatu anza kumdharau yule mume kwa kuwa yeye ana uwezo zaidi. Kwa hivyo wewe mume simamia, arrijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. Kwa hivyo wewe ndio utoe, uwe ndio msimamizi katika nyumba. Ah, mimi naweza kutoa, bakia nazo mwenyewe hizo zako, hizo bakia nazo kama kuna mahitaji yako mwenyewe mingine, lakini mimi ndio msimamizi ndani ya hii nyumba. Kwa ule uwezo wangu mchache nilo nao, ndio uwezo wangu, basi ndio hivi, simamia nyumba yako. Qala muwaddafatan au ghayra muwaddafa, awe yule mwanamke ameandikwa kazi ama kuandikwa kazi, ni juu ya mume kumsimamia. Qala wa udriju huna fatwa al-Sheikh ibn Uthaymeen, fatwa insha Allah ta'ala tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala, ina faida nyingi sana. Ametaja Sheikh ibn Uthaymeen katika suala la mwanamke anayefanya kazi ndani ya nyumba, yani ule muamala baina mke na mume, ikiwa yule mke afanya kazi, yani ana kazi yafanya, na fi nafsi wakati ameolewa na huyu mume, insha Allah ta'ala tutakuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.